Hospitali Referala University Wallagga Torban kana keessatti namoota dhibee mooraa ijaa qaban 260 duulaan wallaanuusaa beeksise. Specialistiin dhibee ijaa hospitalichaa Dr. Simboona Galataa akka jedhanitti barattoota manneen barnootaa 20 baratan 1,600 caalaniifis yaalii ijaa adda addaa ka godhan ta'uu dubbatan. Naakor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Specialistiin yaalii ijaa Hospitala Referala University Wallaggaa Dr. Simboona Galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan.
Gaafa caamsaa fudhumaa irraa kaasee nama 260 ilaallee turre. Namoota rakkoo ijaa qabanii namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaan isaanii immoo kan nuti moora hin qabnes dhufaa jiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka gilaakoomaa fa'a, kiraakoomaa fa'a, forforii ijaa fa'a fi infeekshinii garaagaraa dhufanii turanii. Isaanis qoricha laannee turre jechuudha. Warra moora qabaniif immoo operaashiniin namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti arge baay'ee illee itti gammadanii turani. Gonkuma ijji lamaan ta'a mooraan miidhame namatti qabee deema ture. Gaafa galan namoonni akkasii ofii isaaniitti deemaa turanii baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakoomaa kan jedhamullee tiraakoomaan kun infeekshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakoomaatis jedhamu miidhamee ture ijji isaanii. Innis namoota 8 ta'an wayiitti hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota marayaa yookaan mana firii ajajameefitu jira. Nama 59 turani. Baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabaniidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbiitti nutti mul'atu gara fuulduraa yoo ta'e malee. Kaan isaanii immoo fuulduramaayyuu nutti mul'atu kan jedhamtu ture. Isaanis marayichaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan.
Dr. Simboonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru.
Dhiyoota aga 6 keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa lammaffaa 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoo ijaa qaban rakkoon ijaa isaan irratti mul'ate barattoota 1,673. Achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalame hojjetamee yookiin kan kennamee 231. Kaan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennamee fi 1,141. Barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru. Kaan ijji isaanii rukutame jira. Gilaakoomaa kan shakkinnii fi kan dhufanii ilaalaman jiru. Isaan 67 gara hospitaala keessatti argamanii kan mooraa hojjetamee jira. Kan gilaakoomaan isaanii cooba ijaatiin ilaalame jira. Kaan immoo nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan dhukkubsattee argisiisee miidhagfame. Namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre. Isaanis mana siree achumatti maraatti safarree kennameefi.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simboonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu malu jedhan akkasitti ibsu.
Ijoolleen barbaadama jennu sababa rakkoo ija isaaniitiif jettu yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka inni dadhabaa ta'etti fudhatu malee akka inni rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo dhiyoofi qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana sireen kennameefi yookaan marayaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruufii danda'a. Haala hojii isaanii salphisuu danda'a. Ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa.
Barataa Fayyisaa Tasfaa'ee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaatidha kan isaan naaf fudhan jambara dura gizee sana ijji koo kun nabuu danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee gizee achi gaafanatti ka'u nagiddii makaa fa'ii gizee isaa booda immoo nabuu fa'ii gizeen dubbisu duraan kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu nabadarri isaa gizee sana. Bakka naguba fa'ii harkaan gizeen tuttuquu dhaquufaa bakka na horsiisa bukkee bukkee isaan lamaan mataa naannessee na horsiisa. Amma qoricha sana erga naalaatanii immoo bulluqa fa'ii qabbaneetii fi dhiqatunaan jedhanii ergasii dhiqatteenumatti fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naalaatanii booda immoo aduu keessa gaafanii deemfaasii godhatteen deema kilaasii keessa taa'ee gaafanii noottii barreessuu fi gizeen dubbisuu fi isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaanaa qaba.
Dr. Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hir'ina baay'ataan ta'ee tokko hambisu. Ijoolleen xixiqqoon akka harma haaraa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a ja'a booda immoo akka nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atileetii yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waa gadanda'ametti aduu lagachuun yoomaa ulfaate jiru. Yeroo dheeraadhaaf aduu keessaa turuun rakkoo moora ijaa waan fiduuf sana hir'isuuf yaalu. Yoo sababa hojiin immoo amala hojichaa ta'eef aduu keessa kan ta'u ta'ee waan akka maraa kan aduu jiru. Soolaaraa eegilaaf kan jennu sana hojiisa yaalaa dubbisanii godhachuu hin danda'anii. Kan biraan gaafa iji namaa dhukkubsate irratti ilaaluu osoo hin ta'e gaafa iji xiqqooma ishee dhukkubduu deemanii jiru ogeessa fayyaa mariisisuu irra jiraatana.
Qorannoon dhiyeenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni 37,000,000 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaagaraatiin arguu hin danda'ani. Namootni 100,100,000 fi 20,000,000 caalan ammoo dhibee ijaa garaagaraaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 90% kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi tiraakoomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u, dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.